jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte ve Strachování. Vítá vás Roman Ferster a...
Hana Mezerová. Klasicky.
Máme to, jsme představení. A vykopávací otázka, protože jste četli ten název, je: Hani, už za tobou přišla někdy klientka s tím, že má strach z nevěry?
No, nejenom klientka, ale i klient. Ale řeknu vám příběh jedné klientky, která za mnou přišla s tím, že žárlí, že má tendenci dívat se partnerovi do telefonu a hledat nějakou nevěru. Dlouho s tím partnerem nevydržela a u každého dalšího to má. A jednou mi takhle od ní přišla zpráva. Dneska jsem u něj poprvé spala a měl ve sprše černý dlouhý vlas. Ona je blondýna. Takže je to jasný, tenhle bude taky nevěrný. Já jsem jí pak na to řekla na našem sezení. A víte, kolik já mám doma cizích vlasů? Hodně, protože se je nosím z práce. Kdybych měla partnera, který je podezřívavý, tak by měl těch důvodů hodně. A možná by si myslela, že jsem dokonce by. No, ale s tou nevěrou se setkávám často. A my bychom se i dneska z tohohle důvodu na ní chtěli podívat, protože to je věc, se kterou se setkáváme v našich životech vlastně poměrně často, ať sami u sebe, nebo u našich přátel, či třeba klidně i u našich rodičů.
Zajímavý. Já totiž přemýšlím nad tím, jací posluchači si pustili tenhle díl. Možná někteří mají strach z nevěry, protože ji v minulosti zažili a mají strach z nevěry u aktuálního partnera. Nebo ten aktuální partner už byl nevěrný a díky tomu mají strach z toho, že se ta nevěra bude opakovat. A nebo dokonce nevěru nikdy nezažili, ale slyší od kamarádek a různých lidí okolo, že jsou partneři nevěrní a díky tomu mají strach, nebo máte strach z toho, že ji zažijete taky.
Jak to tak, Romane, popisuješ, tak já jsem si vzpomněla na jeden můj příběh, jo, kdy mě bývalý přítel kdysi opustil kvůli naší kamarádce. A já jsem tak jako brečela mojí sestřenici do telefonu a ona mi říká, a ty nemáš žádný zadní vrátka? A já říkám, ne, proč bych je měla? A ona, no na nevěru přece musíš být připravená vždycky. Zadní vrátka má každej. A mě to jako překvapilo, tato myšlenka. Abych řekla pravdu, tak doteď si teda žádný zadní vrátka nedělám ve vztazích, ale myslím si, že bychom tohle mohli nazvat limitujícím přesvědčením. A to je něco, co si neseme svým životem a co nás vede k tomu přemýšlení o nevěře člověka. Protože my máme třeba nějakou zkušenost, anebo třeba dám příklad naše maminka, taky tatínek podvedl. Takže nám říká už od dětství, že všichni chlapi jsou nevěrní. A tak si to tam hezky dáme, uděláme si z toho limitující přesvědčení, všichni chlapi jsou nevěrní, a tak si v tom hezky jedeme, jo. Pak hledáme takový ty neviditelný ženy, se kterými nás ty muži podvádí, anebo v případě mužů hledáme ty muže, se kterými nás ženy podvádí. Prostě hledáme ty aspekty a jdeme potom a hrozně se bojíme, že něco zjistíme, ale vlastně mě je občas přijde, že třeba ty klienti, když to s nima řeším, jsou v takovém stavu, jakože až to jako zjistit chtějí, že si říkají, ještě jsem nic nezjistil, musím hledat dál, musím pátrat dál, musím zjišťovat dál, abych jako toho věděl víc. Máš třeba s klientama taky takovouhle zkušenost, Romane?
Já mám určitě zkušenost s tím, že klienty ovlivňuje minulost. A když si to představíme z většího nadhledu, tak naše tělo, náš mozek, nemá na prvním místě to, abychom byli šťastní, ale abychom přežili. Ta část mozku, amygdala, si ukládá různé vzpomínky, aby nás chránila. A nemusí to být jenom vzpomínka, že nás někdo podvedl. Může to být právě, že maminku nebo někoho z okolí někdo podvedl. A díky tomu ta amygdala si vytvoří takový ochranný program, je nebezpečný věřit lidem, je nebezpečný věřit chlapům, je nebezpečný věřit ženám, je nebezpečný nebýt v pozoru, v tom vztahu se uvolnit a nechat věci volně plynout. A díky tomu my můžeme být v takové tenzi, jako tyho, kdy mě podvede, jo, už je to 2 roky, bavím ho ještě, jo, já si vzpomínám, když, jo, a teďka nějaká vzpomínka té amygdaly na to, když nás někdo podvedl. A vlastně ten mozek se snaží furt předpovídat budoucnost, predikovat, co se stane na základě právě té minulosti. Takže pokud my tam máme program nevěř lidem, nevěř partnerkám, tak to může sabotovat ty vztahy. protože my pak můžeme toho partnera velmi frustrovat tím, jak mu furt nevěříme. A přitom my mu nevěříme, protože ta amygdala volně asociuje a ten partner nám připomíná třeba předchozího partnera a oni nejsou stejní, ale ta amygdala to tak vnímá a proto spustí ten program. A dej si na něho pozor, nevěř mu, kontroluj mu telefon, kontroluj, kde je, kontroluj, jestli ti říká pravdu. Představte si to z té druhé strany toho partnera. Ty jo, ona mi furt nevěří, jo, furt mě kontroluje, to je stíhačka. Jak s ní mám být? No, tak půjdu za někým jiným, kdo mi věří.
No a přesně, tak to může být ale i z té druhé strany, že? Teď jsme to popisovali z hlediska ty stíhačky. A mě třeba napadá, že už jsem několikrát slyšela jako třeba i od kamarádu nebo od klientů, že si vlastně tu holku vybírají podle toho, jestli vypadá, že teda jim bude věrná nebo nebude. A já jim vždycky říkám, a podle čeho to jako poznáte, jo? Podle toho, jestli nosí kratší šaty nebo výstřihy, tak jako to znamená, že bude nevěrná. Nebo kde je ten aspekt, ten na základě jako těch našich zkušeností. Že vždycky jsem měl blondýnu a každá blondýna mě podvedla. Takže teď si budu vybírat brunetu, jenže pak ti podvede i ta bruneta. Ty jo, tak zrsky, ty ještě mě nepodvedly, tak i zrsku, jo. Tak pak prostě co budeš dělat, když vyčerpáš všechny tyhle možnosti. Protože to může být o úplně něčem jiným, než o tom, jak ta holka vypadá.
Ano, já si pak představím, že ty nevěříš té blondýně a přitom ona je přebarvená bruneta, jo. A teď prostě zažiješ takový kolotoč emocí toho, co si očekávala ohledně nevěry a pak to není pravda. Tak to jsem chtěl jenom dodat, jako že neříďte se jenom vlasama.
Přesně, já jsem taky přebarvená blondýna. Nejde to na mě vidět, takže je to dobrý, to nikdo nepozná. Ale my vlastně si jako v těch vztazích neseme, totiž já to ve svý knize popisuju, že to je jako kdyby jsme se nesli takovou vázu do každého vztahu, jo. A v té váze už máme nazbírané nějaký kamínky té důvěry. Tu vázu si postupně plníme a pak prostě, když nás někdo podvede, tak nám celou tu vázu převrhne a vysype. A my jdeme třeba do dalšího vztahu. A nebo v tom vztahu zůstaneme, protože to, že je někdo nevěrný, neznamená, že ten vztah musíme hned opustit. A sbíráme ty kamínky do té vázy zpátky a je to náročnější, takže vlastně jak třeba s tím strachem z nevěry pracovat je, budovat v tom vztahu důvěru a třeba to s tím druhým sdílet a říct mu, hele, já prostě mám tady tenhle problém, nesu si sebou nějaký ty limitující přesvědčení, který jsem si udělal z předchozích vztahů nebo od mých rodičů nebo od mých kamarádů, že jo, a z jakýchkoliv jiných zkušeností. Teď prostě potřebuju, abychom víc budovali tu důvěru a zaměřili se na to. A jasně, ten druhý nás může odmítnout a říct, hele, víš, tak se najde někoho jiného, když s kým to budeš budovat, já tady na tohle jako nemám náladu, protože ten partner vlastně nemůže za to, co jsme zažili v minulosti, ale pokud společně chceme být, tak je fajn se k tomu jako i společně postavit a dělat ty kroky pro to, abychom důvěru společně budovali a tu vázu ve vztahu zase naplnili.
Společně naplňujeme vázu důvěry a taky můžeme zažít různé situace, kdy se projevujeme jako nedůvěryhodní, protože například nedržíme slovo, protože řekneme partnerovi, že jdeme na jedno, ale nakonec jsme jich měli pět. A postupně vlastně nejsme věrohodní. Takže pak, když řekneme, že jsme byli s kamarádkou na kafi, tak už ten náš partner si může říkat, no jasně, říkal minule, že půjde na jedno, nešel, tak určitě to není kamarádka. Takže my jsme tvůrci toho, jak nám druhý důvěřuje. Ono to nemusí být jenom ohledně vztahů, ale my budujeme tu důvěru vlastně celou dobu podle toho, jak řídíme očekávání a jak naplňujeme sliby. To řízení očekávání je o tom, že neřekneme, tenhle víkend tě vezmu do kina, vůbec nemáme šanci si najít čas jít do kina. Takže my ovlivňujeme tu důvěru už tím, jako jaké představy a očekávání tomu druhému o nás dáváme a ten druhý, dobře, zase půjdeme do nadhledu, amygdala toho druhého si zapisuje, myslela jsem si, že to udělá, neudělal to. Slíbil mi, že to udělá, neudělal to. Slíbila mi, že to udělá, neudělal to. A jak by v hlavě probíhaly nějaký jako bodíky a podle toho, jak to dopadne, tak ta amygdala buď byla v pozoru ohledně toho daného člověka, hodnotila, kritizovala, nevěřila, anebo naopak i v klidu. A je tam taková jako pohodička, ale ten by mě nikdy nezradil, ten je v pohodě, ten vždycky, když něco řekl, tak to splnil. Takže my se sice bavíme o nevěře, ale v těch vztazích je to dost o tom, o té dlouhodobosti a jaké jste si vlastně vybudovali jméno, co se týče vaší důvěryhodnosti.
Mm-hmm. Proto to je o té váze a plnění, že jo? Proto to tam přirovnávám. Protože dám třeba příklad já, který mám zkušenost jako s klientkou. Její partner, my jsme tady řešili jako nějakou nevěru s obou stran a ten její partner vlastně často tak jako si přilhával v uvozovkách, jo. A tam je důležitý rozlišit to, jestli jako ten člověk přilhává, nebo si to jenom jako nepamatuje a řekne to trochu jinak. To jako nemusí být, jako vždycky nemusí ten člověk lhát, když neřekne všechno. Ale on třeba jí řekl, byla nadovolený, on měl krmit kočky rodičů a on jí řekl, už jsem kočky nakrmil. A druhý den jí napsal, hele, kam si dala ty klíče od těch koček, abych je došel nakrmit. Takže kdyby ty kočky nakrmil, tak by věděl, kde jsou ty klíče. Takže tím vlastně zjistila, že to je malá lež a takhle začala postupně pozorovat. Už je ty lži se jako střádají a že to jsou fakt jako malý lži. Přesně, měl jsem jenom jedno pivo, nebo tohle normálně nedělám, nebo děti neměly čokoládu, děti byly o čokolády. Jo, že ty malý lži vlastně vysypávaly tu důvěru z toho vztahu, kdy po té nevěře už vlastně to doteklo až do toho, že ta váza byla prázdná a ona ten vztah opustila. Takže to je jeden krok vlastně, že i ve vztahu malá lež může způsobit to narušení důvěry. Ale jasně, pak je otázka někdy, když řekneme pravdu, tak to může ten vztah taky jako pokazit, ale je to o tom, jak jsme oba jako nastaveni.
Já si říkám, Hani, jestli my jsme neotevřeli ještě větší téma, a to není jak na strach z nevěry, ale strach z podvodu, neupřímnosti, z toho, že nás někdo hodí před palubu, protože to se nemusí týkat jenom partnerských vztahů, ale může se to týkat i pracovně právních vztahů, biznisových vztahů, kdy ta druhá strana s náma nechce nic mít, nebo nás chce vyměnit, ale neřekne nám to. A tak neprobíhá jako rozchod, ale probíhá vlastně nevěra.
Jasně, i v tom přátelství, že jo? To máš, Romane, úplnou pravdu. A rozdíl v té nevěře je, že my tam máme většinu jako hlubší emoce a máme víc takovej ten pocit toho vlastnění, když to tak jako řeknu, jo. Že my vlastně, proč nechceme, aby byl ten druhý nám nevěrný? No, protože je náš. Protože já si pamatuju, když jsem jednou se připravovala na přednášku o vztazích, tak jako jeden z 10 pilířů vztahu bylo partnerská výlučnost. To znamená, že ty dva jsou jenom spolu. A tak to vlastně má jako velká část z nás zažité. Ale část taky už ne. Část prostě žije v polyamorních vztazích, část prostě má otevřené vztahy. Záleží, jak si to v tom vztahu nastavíme, ale je to vždycky o té komunikaci a o tom, že si důvěřujeme. Já jsem měla třeba pár, který se jako důvěřoval, ale vlastně jim nefungoval sex ve vztahu a byli domluveni, že ten sex budou mít každý jako někde jinde, ale pořád spolu budou vytvářet tu rodinu. Ale měli tam nějaký zásady. Třeba, že nebudeme spát s našima kamarádama. A ona to vlastně porušila. A on jako byl z toho hrozně naštvaný a hrozně ho to vzalo a narušilo to tu jeho důvěru, že už jí vlastně vůbec nevěřil, i když jako měli ten vztah otevřený a k té jako nevěře tam docházelo. Tím, že porušila to pravidlo, tak to vlastně celý zbořila a už to nešlo. Pak ten vztah jako zachránili a pracovali s tím díl.
Tak vypadá to, že tam byl ten happy end. A ten happy end tam nemusí být vždycky, protože za mě jeden z důvodů, proč mít vůbec strach z nevěry a mít obavu z toho, že nás druhej podvede, tak je za předpokladu, že ten vztah vlastně nefunguje. A ty vztahy často nefungují z důvodu, že jeden z těch partnerů nemá naplněné potřeby. Každý ten partner v tom vztahu je z nějakého důvodu, on tam naplňuje nějaké potřeby. A za předpokladu, že se mu nedaří naplnit tu potřebu s tím partnerem, nebo dokonce si uvědomil, že tu potřebu naplní s jiným partnerem lépe a je pro něho velmi důležitá, tak pokud v tom vztahu není důvěra, tak on vám to ten partner neřekne. Neřekne vám to, abyste s tím mohli něco dělat a najde si člověka, který mu tu potřebu pomůže naplnit. Takže za předpokladu, že si nevěříme, anebo nevěříme, že s tím člověkem jsme schopni naplnit tu potřebu, tak je možná nevěra. Takže asi jedno z doporučení je, že pokud máte strach z nevěry, ale váš partner je velmi naplněný, tak je možný, že ten strach jako není relevantní. Protože proč by vás někdo opouštěl, když je v tom vztahu šťastný? Co si o tom myslíš, Hani?
To jsi řekla hezky. Ten vztah nemusí být naplněný a může to být jedna z těch příčin. Protože třeba my se v tom vztahu necítíme úplně dobře. Ale je rozdíl totiž podle mě, jestli ten vztah je na začátku nebo už jako běží další dobu. Mně přijde, že to, co si teď popisoval, tak je ten strach z nevěry už jako v průběhu vztahu, kdy vlastně ten vztah není naplněný ale že takový ten jako primární strach, který máme na začátku vztahu, tak ten vztah se ještě nestihl naplnit, že jo. Ten vztah ještě vůbec jako někam nedošel. Takže tam jedeme právě spíš na těch zkušenostech z minulosti.
Já si to představuju jako nádoby a ty nádoby můžou být nazvané u každého jinak. Někdo má velmi důležitou nádobu lásky, někdo má nádobu rodiny, někdo nádobu svobody, někdo nádobu třeba společných zážitků, někdo nádobu rozvoje a někdo zase úplně jinou. A já si to představuju tak, že my tu nádobu společně plníme a když ji plníme spolu, tak jsme, nechci říct efektivnější, ale jde nám to jako lépe naplňovat tu nádobu. A vlastně my už, řekl bych od začátku a po nějaké době v tom vztahu vidíme, jak se nám ty jednotlivé nádoby daří. A řeknu případy vztahů, kdy jsem někoho koučoval a zjistili po letech, že tu nádobu nejsou schopni plnit. A jedna z nich byla například toho rozvoje, to jsem zažil víckrát, že vlastně ten člověk, kterého jsem koučoval, tak se strašně rád rozvíjel, chtěl se posouvat v životě vpřed, být lepší a lepší, ale ten partner naopak chtěl zůstat jako v komfortní zóně, ve statusu quo, nechtěl nic měnit, všechno mu vyhovovalo. A díky tomu na sebe naráželi, až to bylo neúnosné. Protože někdy to, že nenaplňujeme tu nádobu třeba rozvoje v tomhle případě, může ovlivňovat i všechny ty ostatní nádoby, že už pak spolu nechceme naplňovat ostatní nádoby. Takže někdy je to tak razantní, třeba řeknu ještě jiný příklad právě svobody, že my ve vztahu můžeme jít oba za svobodou, za to, abychom byli finančně svobodní, časově svobodní, abychom si mohli dělat co nejvíc, co chceme, abychom si dávali prostor řídit se tím, co chceme. A teďka si představíme, že jeden ten v tom vztahu má tu svobodu vysoko a přesně za tímhle jde a ten druhej svobodu neuznává, je direktivní, je ten, kdo ti říká, co máš dělat, říká ti, co je přesně správně, jo, jak se to dělá, říká ti, že se máš držet zaměstnání a jistot a nemáš hledat nový způsob, jak být svobodná. Tak tohle může být další důvod, proč ten vztah skončí. Já se spíš setkávám se vztahy, kde tohle velmi dlouho tolerovali si, že si velmi dlouho tohle promíjeli, než jsme se setkali a zjistili jsme, že ten člověk je vyhořelej, ztrácí smysl života, ten vztah ho velmi vybíjí, vyčerpává, než jsme vykročili nějakou změnou. V některých případech jsme vykročili změnou toho vztahu, jako mluvit o tom, říct, jak se cítím, hledat ty způsoby. A v některých případech to skončilo rozvodem nebo rozchodem, protože jsme po nějakém čase zjistili, ti dva lidé nejsou kompatibilní a po nějakém čase našli jiného partnera, s kterým byli kompatibilnější a najednou tam byla ta energie, to naplnění a bylo to úplně, já tomu říkám, jinak vyhratelný, jinak možný se naplnit.
Možná, aby v tom vztahu ti jako bylo dobře a tohle si dokázal, tak musíš věřit i sám sobě. Abys ty nádoby dokázal plnit, tak musíš nejdřív mít z čeho čerpat. A je to dobrý jako načerpat sám u sebe a pak to přelívat dál. A vlastně to je další věc, jak na strach z nevěry, a to právě sebedůvěrou, sebeláskou a tím, že prostě vnímáme sami sebe. Řekneme si, hele, OK, jako ten partner mě chce takový, jaký já jsem, a pokud nechce, tak asi to není pro mě partner, že jo? Já chci někoho, s kým budu moct ty nádoby plnit. A ne takový to, že tenhle mě bude jako podvádět, tak s ním budu a udělám všechno pro to, aby se to nestalo.
Jo, říkáš to úplně skvěle. V tom, že lidé často neznají svoje hodnoty a neví, co je naplňuje. A můžou to zjistit například až v tom tření s tím partnerem, že si uvědomí, aha, tohle je pro mě ale velmi jako důležité a já to nějak nemůžu naplnit, co se děje. A teprve to je upozorní na tu hodnotu, na tu životní hodnotu, kterou mají. Právě na koučování jdeme do větší hloubky, ptáme se na otázky, které jsou nekomfortní si zodpovědět, až dojdeme k tomu, že aha, já vlastně nemám naplněnou ve vztahu tu svobodu. Ten člověk to cítil, ale neuměl to pojmenovat a nevěděl, co s tím dělat. Takže to může být ta změna v návaznosti na rozhovory s lidma, jako jsme my. Zároveň mně se líbí nad tím nepřemýšlet, že jako to musíme rovnou rozseknout, někoho podvést nebo mu říct, hele, tohle nefunguje, ale můžeme hledat i způsoby, jak tu nádobu naplnit jinde. Třeba to, s čím jsem se setkával opakovaně, je nádoba cestování a že jeden partner měl hodně vysoko jako hodnotu a druhý ne. Někdy to dopadlo tak, že ten partner, který to cestování neměl, potřeboval dát svobodu tomu, kdo měl, aby teda vycestoval s kamarádama, vyletěl, já nevím, do Ameriky, do Austrálie, něco tam zažil a naplnil tu nádobu čas od času, než si říct, hele, já potřebuji mít prostě vedle sebe cestovatele, ty to nejsi, čau.
To je právě zase o důvěře, že jo? Musíš tomu člověku důvěřovat, aby si neměl strach z té nevěry a nechal ho letět. A zase si říct, jako mám tam nějaké zkušenosti, když třeba nechci, aby letěl sám, proč se toho bojím, a s tím člověkem o tom komunikovat, protože my tu důvěru prohlubujeme jasnou komunikací, to je důležitý ve vztahu, protože jako představa, jdeme po ulici s klukem a teď jako on řekne, hej, to je hezká holka, a já se na to můžu podívat jako tak, aha, tak s touhle holkou by mě podvedl. Nebo se na to můžu podívat, ty jo, fajn, fakt hezká holka, a můžeme se o tom pobavit, jo. Jako, že to je vždycky záleží na úhlu pohledu. A přesně, já tam chci jet, neznamená, že jedu tě tam podvádět. Ale proč nás to napadne, zjistit ten důvod a ten strach jako tím omezit, protože pak si přesně ty nádoby nemusíme plnit jako doplná, ale můžeme se je vylívat.
Mně se líbí to téma sebedůvěry, Hani, protože si představím, že mám strach z nevěry, že mě partner podvede. Co to o mě říká? Říká to zaprvé, že já se necítím dost dobrý, já se cítím ve strachu z toho, že bude někdo lepší, koho si moje partnerka vybere. Takže za předpokladu, že já si připadám dost dobrý, že do toho vztahu dávám jako dost, že jsem dostatečně dobrý, tak nemusím mít takovej strach. A pokud mám vyloženě paniku z toho, že mě někdo podvede, tak je možná spíš příležitost, než kontrolovat svého partnera, zapracovat, zaměřit se na svoji sebedůvěru, na to, v čem jsem dobrá, dobrý, jak to posilovat, jak v různých hodnotách uspět, než se snažit kontrolovat svého partnera, aby nás nepodváděl nebo aby nám nedával signály toho, že se něco jako nevěra blíží.
No, já myslím, že o tomhle bychom se dokázali bavit zase dlouho, že bychom dokázali tady ještě najít další témata. Třeba mě napadá, jak na strach z toho, že budu nevěrný, jo. Když třeba vstupujeme do takového vztahu, o kterým nejsme přesvědčení a říkáme si, nepodvedu toho člověka někdy, těch aspektů tam může být plno, ale myslím si, že to nám vydá ještě na několik dílů, Romane, co ty na to?
Jo, my bychom se mohli bavit i o jako tématu loyalty, věrnosti, kterou v psychologických diagnostikách vidíme, jakou dosahujete. Takže když byste ji měli extrémně nízkou, tak bychom mohli predikovat, že k nevěrám máte větší tendence. Stejně tak ji můžete očekávat od druhých, protože někdy to, jakou máte třeba věrnost v tomhle případě, může být vaší optikou světa, že jako všichni jsou vlastně jako nevěrní a nelojální a že je to normální. Takže někdy to může být zrcadlo, to, že máte strach z nevěry, protože sami tu věrnost nemusíte mít vysokou. Těch případů je hodně a proto tohle téma dneska na chvíli uzavřeme, abyste mohli přemýšlet nad tím, co vám pomáhá na to, jak ten strach z nevěry překonávat, jak ho zvládat v návaznosti na ten dnešek, na tenhle dnešní podcast. Pojďte se nad tím zamyslet.
Otázka na závěr, protože mě tam běží jako plno dalších myšlenek, jo. Když to řeknu tady nahlas, tak prostě přehnaná kontrola ve vztahu, jak ji omezit, aby člověk nekontroloval a nebál se té nevěry. Nebo mě pak napadá téma toho, jakože radši nemám vztah, aby mě někdo nepodvedl. A plno dalších věcí, se kterými se tady ve své praxi setkávám. A nebo i který vlastně si přečtete v mojí knize ze zkušenosti klientů. Ale jak jsi říkal ty, pojďme to ukončit na chvíli. Jednou se k tomu vrátíme. Vy nám pojďte poslat zpětnou vazbu na e-mail podcast@strachovani.cz nebo na naše profily, jak na Instagramu, kde nás najdete pod našimi jmény, jako psychokouče, teda Romana pod jeho jménem, a Strachování, nebo na LinkedInu, kdekoliv budete chtít. Budeme moc rádi, když nám pošlete, jak se vám tenhle díl líbil a co byste ještě o nevěře chtěli slyšet. A nepište nám, že byste chtěli slyšet, jestli vám partner byl nevěrný nebo partnerka.
To už vidím ty maily. Slovka a pod tím, myslíte si, že je mi nevěrný? Mám víc strach? Tak jo, mějte se skvěle a děkujeme za pozornost, za poslech. Krásný den.
Krásný den.